When I grow old, I hope I won't forget to find them. Cause I've got memories and travel like gypsies in the night. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots. I've got no roots. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots. I've got no roots.
I wanna see it in your eyes. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας στο 105,8 και 91,6 και την εκπομπή «Τι μας ξημερώνει». Στο μικρόφωνο είναι Φέλη Λιγερού. Λοιπόν, όσοι έχουμε παιδιά, σκεφτόμαστε το ίδιο πράγμα. 4 σήμερα πρώτου, αύριο 5, Παρασκευή. Τι σημαίνει ότι αύριο είναι Παρασκευή? Σημαίνει ότι οι διακοπές των Χριστουγέννων τελειώνουν, ολοκληρώνονται. Έχουμε το τελευταίο Σαββατοκύριακο για να κάνουμε επισκέψεις, βολτούλες, ό,τι θέλει ο καθένας. Είναι και τα Θεοφάνεια φυσικά. Και επιστρέφουμε στα σχολεία. Επιστρέφουν τα παιδιά στα σχολεία. Και πώς θα επιστρέψουν στα σχολεία? Με τη γρήπη Α και Β ανακαραδοκή, τον κορονοϊό. Σήμερα ήρθε και είδαμε τον παιδίατρο και τι μας έλεγε. Ότι πήγε να κάνει ο παιδίατρος μας, όπως και οι περισσότεροι παιδίατροι στην Ελλάδα. Είπε να κλείσει για μία μέρα το ιατρείο του και αντί να το κλείσει ήταν τέτοια τα τηλέφωνα που είδε 36 παιδιά σε μία μέρα. Γίνεται ο κακός χαμός. Οπότε υπάρχουν ειδικές συστάσεις του ΕΟΔΗ για μαθητές, εκπαιδευτικούς και προσωπικό και υπάρχουν τα 12 μέτρα που προτείνουν οι ειδικοί για τον περιορισμό της μετάδοσης λοιμόξεων του αναπνευστικού, τα 12 μέτρα για το άνοιγμα των σχολείων. Εντάξει, τόσα χρόνια COVID, καραντίνες, τα ξέρουμε και τα πλησίματα των χεριών και τα γεύματα και τον καλό αερισμό και όλα. Αλλά τώρα μεταξύ μας ξέρουμε και τι μας περιμένει. Δύσκολα τα πράγματα, ειδικά μέχρι το Φεβρουάριο, μέσα Φεβρουάριο εκεί είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Και την περιμένουμε αυτή την κακοκαιρία που υποτίθεται που θα έρθει, όπως λένε όλοι οι ειδικοί, οι μετεωρολόγοι, το Σάββατο. Και μάλιστα από πού έρχεται, να ξέρετε και από πού έρχεται. Έρχεται από τον κόλπο του Λέοντα. Τι είναι ο κόλπος του Λέοντα? Είναι μια θαλάσσια περιοχή στην Νότια Γαλλία. Βρίσκεται τα νυχτά του Μονπελιέ και της Μασσαλίας. Και σε αυτό τον κόλπο, περί κόλπου πρόκειται, αναμένεται να γεννηθεί αύριο ένα βαρομετρικό χαμηλό το οποίο σταδιακά θα κινηθεί ανατολικότερα και το Σάββατο το απόγευμα, καλώς εχόντω των πραγμάτων, τι να πούμε, θα βρεθεί στην Ιταλία, εκεί θα αρχίσει να επηρεάζει και εμάς. Που εμείς μιλούμε για την επερχόμενη κακοκαιρία στη Σκανδιναβία, πρέπει να πεθαίνουν στα γέλια, διότι η δική μας κακοκαιρία τώρα τους φαίνεται αστεία. Σκεφτείτε ότι έχει καταγραφεί στις χώρες της Σκανδιναβίας ένα ρεκόρ ψυχούς. Έτσι για να καταλάβετε τώρα, στο βορειότερο τμήμα της Σουηδίας η θερμοκρασία έφτασε τους μείον 43,5 βαθμούς. Αυτό είναι ένα ρεκόρ 25 ετίας. Δεν έχει ξαναγίνει από το 1999. Είναι η χαμηλότερη θερμοκρασία από το 1999. Φανταστείτε το ψύχος που επικρατεί στη χώρα. Την έχω κι εγώ τη βραχναδίτσα μου. Θα κάνω τα τεστ μου. Προς το παρόν καθαρή. Βλέποντας και κάνοντας. Βλέποντας και κάνοντας. Τι συζητάμε σήμερα και θα συζητάμε και αύριο, οπότε τι μας ξημερώνει, νομίζω ότι έτσι κολλάει και με τον τίτλο της εκπομπής, η περίφημη λίστα Epstein. Δεν πρόκειται για μια λίστα ονομάτων, όπως ίσως καταλαβαίνει κάποιος που δεν έχει διαβάσει το θέμα. Είναι ουσιαστικά αποχαρακτηρισμένα έγγραφα, 946 σελίδες εγγράφων που μέχρι τώρα ήταν... Έτσι δεν είχαν δοθεί στη δημοσιότητα από τη δίκη του 2015 της υπόθεσης Epstein, και μέσα σε αυτά υπάρχουν διάφορα ονόματα, όχι που συνδέονται δεν και καλά με τα εγκλήματα του Epstein και της συνεργού του της Maxwell, αλλά που έτσι αναφέρονται. Από τον Michael Jackson που παρευρέθηκε σε ένα πάρτι του Epstein, μέχρι τον μάγο τον Copperfield, τον θυμάστε τον μάγο των 90s, ο οποίος επίσης έδωσε μια... Είχε δώσει μια ιδιωτική παράσταση στο σπίτι του Epstein στο Μανχάταν και είχε πλησιάσει ένα θύμα λέγοντάς του, προειδοποιώντας το ουσιαστικά για αυτά που κάνει ο Epstein. Καλά, ο πρίγκιπας Άντριου, καμένο χαρτί, δεν το συζητώ. Ο καλός μας, ο αγαπημένος μας, ο Bill Clinton, 50 φορές αναφέρεται και μάλιστα το θύμα, γιατί ουσιαστικά είναι η... Είναι οι ερωτήσεις του θύματος και όχι φερόμενος θύμα, γιατί η δικαιοσύνη πραγματικά έκρινε ότι ήταν θύμα το ανήλικο τότε κορίτσι, τώρα είναι μια νεαρή γυναίκα, και τη ρωτάει ο δικηγόρος της Maxwell, έρχεται σε αντιπαράθεση και τη ρωτάει με τον Bill Clinton τι έχεις ακούσει, τι έχεις δει, και μεταξύ άλλων λέει ότι ο Epstein κάποια στιγμή μου είχε πει, ξέρεις ο Bill, του αρέσουν μικρά, ενώντας του αρέσουν τα μικρά κορίτσια. Τώρα πόσο μικρά, ό,τι καταλαβαίνετε, καταλαβαίνετε. Υπάρχει τώρα μια μόδα, χρόνια κρατάει, να ψάχνουμε μέσα από το DNA μας, να βλέπουμε από πού κρατάει η σκούφια μας. Είναι διάφορες εταιρείες, παραγγέλνεις, ξέρετε, ένα kit, ένα δηλαδή, σου έρχεται στο σπίτι και παίρνεις το DNA σου και βρίσκεις με ποιον συνδέεσαι, αν υπάρχουν συγγενείς, τι σκορπισμένοι ανά τον κόσμο κτλ. Κτλ. Ο Russell Crowe τώρα, μάλλον κάτι τέτοιο έκανε, και ισχυρίστηκε ότι είναι απόγονος του τελευταίου ανθρώπου που εκτελέστηκε με αποκεφαλισμό στην Αγγλία. Ο Ράσελ Κρόου, ο γνωστός Αυστραλός ηθοποιός, Αυστραλός δεν είναι ο Ράσελ Κρόου, καλά τα λέω, που τον, τον γνωρίσαμε, ο Μονομάχος είναι από τις μεγάλες του επιτυχίες. Δεν μπορώ να σκεφτώ τώρα κάποια άλλη. Ο Μονομάχος πάντως είναι μια τεράστια επιτυχία που έχει κάνει. Λοιπόν, απόγονος του τελευταίου ανθρώπου που εκτελέστηκε με αποκεφαλισμό στην Αγγλία, του περίφημου Ιακωβίτου, που έζησε μια ζωή μέσα στην ίντριγκα, και έκανε λοιπόν μια ανάρτηση στο Twitter, τα social media, ο Ράσελ Κρόου, και είπε ότι η έρευνα για την καταγωγή του το αποκάλυψε ότι είχε σχέση με τον 11ο Λόρδο Λόβατ, ο οποίος αποκεφαλίστηκε σε ηλικία 80 ετών το 1747 στον πύργο του Λονδίνου για έσχατη προδοσία. Και μάλιστα ήταν ένα γεγονός που τότε ο βασιλιάς Γιώργιος ο Δεύτερος, ο μονάρχης, είχε στήσει και κερκίδες, πρόσθετες κερκίδες για τους επιπλέον θεατές που ήθελαν να παρακολουθήσουν τον αποκεφαλισμό, το γεγονός αυτό. Και ήταν τόση προσέλευση του κόσμου που κατέρευσαν αυτές οι κερκίδες και σκότωσαν περίπου 9 ανθρώπους. Και υπάρχει ένας θρύλος ακόμα στην Αγγλία, ότι γέλαγε την ώρα αυτός που αποκεφαλιζόταν, ο Λόρδος, ο Λόβατ, την ώρα που το τσεκάρι έπεφτε και τον αποκεφάλιζε, γιατί είδε με την άκρη του ματιού του το δράμα, την τραγωδία και το θάνατο όλων αυτών που είχαν έρθει να διασκεδάσουν με το δικό του θάνατο. Λοιπόν, και επειδή εξήγησε και τώρα το διάβασα, ο Ράσελ Κρόου το έχει πάρει πάρα πολύ ζεστά το θέμα με την καταγωγή του και δεν έχει κάνει αυτά τα τεστ DNA ο ίδιος, αλλά όλη του οικογένεια, όλοι εν ζωή συγγενείς, για να δει, και ψάχνει στην Ιταλία, ταξίδεψε να βρει κάποιους συγγενείς στην Ιταλία, κάποιους συγγενείς στην Αγγλία, κάποιους συγγενείς στη Νέα Ζηλανδία, και το έχει κάνει σκοπό της ζωής του. Είναι, εντάξει, κατανοητό νομίζω όλο αυτό, ότι μπορεί να σε κατακλείσει ένα ενδιαφέρον και ένα πάθος για να βρεις την καταγωγή σου, από που κρατάει σκούφια σου, εμείς το λέμε. One day. Εδώ επιστρέψαμε στο πρώτο πρόγραμμα και την εκπομπή τη μας ξημερώνει στο μικρόφωνο η Νεφέλη Λιγερού. Νέα χρονιά, ίδια προβλήματα, ίδιες τραγωδίες. Μιλάω για την ένοπλη επίθεση μέσα σε Λύκειο, στην Αϊόβα, στην πρώτη μέρα των μαθημάτων του αερινού εξαμήνου, μετά τις γιορτές. Επέστρεψαν δηλαδή τα παιδιά και κάποιος, ένας ένοπλος, άνοιξε πυρ μέσα σε Λύκειο της πόλης Πέρι. Είναι στον Αμερικάνικο Βορρά. Υπάρχουν στο διαδίκτυο σοκαριστικά πλάνα και δείχνουν και τις ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις. Υπάρχει τουλάχιστον ένας νεκρός, κάποιοι λένε για πολύ περισσότερους, πάντως σίγουρα πάρα πολλοί τραυματίες. Είναι μια πόλη μικρή, έτσι, έχει κάτω από 10.000 κατοίκους, απέχει 50-60 χιλιόμετρα του Des Moines. Και ήταν η πρώτη μέρα του αερινού εξαμήνου και γύρισαν οι μαθητές και έχουν αντιμετωπίσουν αυτή την τραγωδία. Τώρα, είναι νεκρός, αυτό είναι το τελευταίο να σας πω, και ο δράστης, σύμφωνα με τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Και ο δράστης αυτοπυροβολήθηκε όταν τα πράγματα δυσκόλεψαν και θα τον έπιαναν. Πάντως, οι τοπικές αστυνομίες, γιατί σας είπα, δεν ξέρουμε τελικά είναι ένας νεκρός. Υποστήριξε ότι υπάρχουν πολλά θύματα από πυροβολισμούς. Δεν έδωσε περισσότερες διευκρινήσεις. Μία ακόμα τραγωδία. Η πρώτη τέτοιου είδους για το 2024, να ευχηθούμε, η τελευταία. Πέρυσι ήταν πολύ δύσκολη χρονιά σε σχέση με ένοπλες επιθέσεις και σε σχολεία. Μιας και μιλάμε για τραγωδίες, για θύματα, το ISIS ανέλαβε σήμερα την ευθύνη για την επίθεση στο Ιράν που είχε σε αποτέλεσμα να σκοτωθούν δεκάδες άνθρωποι. Μέσα από τους λογαριασμούς του στο Telegram είπε πως δύο μέλη του ISIS ήταν αυτά που πυροδότησαν τη ζώνη τους με εκρηκτικά. Να θυμίσω ότι αυτή η πάρα πολύ έτσι αιματοβαμμένη τρομοκρατική επίθεση συνέβη κατά τη διάρκεια μιας πάρα πολύ μεγάλης συγκέντρωσης αποστατών κοντά στο τάφο του ηγέτη τους, του Κάσεμ Σολεϊμανί, στο νότιο Ιράν. Άρα το αυτοαποκαλούμενο Ισλαμικό κράτος ήταν που διέταξε και οργάνωσε την επίθεση. Το Ιράν στα δικά μας, τη τρίωρες στάσεις εργασίας ανακοίνωση ΟΛΜΕ για όλο τον Ιανουάριο, τρίωρες στάσεις εργασίας και θα ξεκινήσουν από την Δευτέρα. Οπότε θα έχουμε έτσι και έχουμε και πρόταση για παράταση αποχής των δικηγόρων μέχρι τις 19 Ιανουαρίου. Τα παρακολουθούμε, τα βλέπουμε όλα αυτά. Σήμερα, όχι επειδή ήταν στο Studio 4, στο οποίο είμαι και εγώ, συμμετέχω σε αυτή την ομάδα, στην Ερτένα, είδα, παρακολούθησα με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον μια ωραία συνέντευξη. Αν δεν την είδατε, της Γεωργίας Καλτσή, μπορείτε να τη δείτε στο Netflix, που το βράδυ νομίζω ότι κυκλοφορούν οι εκπομπές του Studio 4 και όλες γενικά οι εκπομπές της ΕΡΤ. Η πρωταθλήτρια ξυφασκίας, λοιπόν, μιλάει και για το δικό της τροχαίο ατύχημα, την αναπηρία, αλλά για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι άνθρωποι αμαία στην Ελλάδα. Είναι πάρα πολύ ωραία συνέντευξη. Μιλάει για πρακτικά ζητήματα, μιλάει για το ψυχολογικό, για το φάσμα πένθους που έχει αναπηρία, για την τεράστια αλλαγή στη ζωή, για το κόστος. Λέει είναι πολύ ακριβό σπόρια αναπηρία, τα μαξίδια κοστίζουν αρκετά χρήματα. Γενικά μιλάει για το πως η ίδια το αντιμετώπισε. Μια πολύ ωραία συνέντευξη. Πραγματικά αξίζει να την έτσι παρακολουθήσετε. Λοιπόν, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γιατί θα καλησπερίσω τον Βασίλη Λούρα, με τον οποίο συνομιλώ για πρώτη φορά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή χρονιά. Μια και τα λέμε.
Γεια σας, καλή χρονιά και εγώ ευχαριστώ.
Λοιπόν, εγώ έχω μιλήσει πάρα πολύ για την ταινία σας, τον ντοκιμαντέρ Μέρι Μαριάννα Μαρία, τα άγνωστα ελληνικά χρόνια της Κάλλας, γιατί πέρα από την, εκτός από την εκπομπή το είχα παρουσιάσει και στο στούντιο 4 και έλεγα ότι στην άτυπη, τέλος πάντων όταν παρουσιάστηκε το ντοκιμαντέρ στην αίθουσα, έκλαιγε ο κόσμος. Ήταν πάρα πολύ φορτισμένος. Είναι ένα ντοκιμαντέρ που πραγματικά μεταξύ όλων των άλλων είναι και πάρα πολύ συγκινητικό. Αλλά στα πάρουμε από την αρχή. Πώς ξεκίνησε αυτό το ταξίδι σας έτσι, στη ζωή της Μαρίας Κάλλας?
Κοίταξε, καταρχήν είναι όντως μια ζωή που είναι πολύ συγκινητική. Μια προσωπικότητα που όντως είναι πολύ συγκινητική. Όχι μόνο γιατί κατάφερε να κάνει αυτό που έκανε στον κόσμο της όπερας, αλλά και γιατί η ίδια της η ζωή ήταν πάντα μεταξύ τραγωδίας και θριάμβου. Αυτό που πολύ συχνά λέμε για τις μεγάλες προσωπικότητες. Όπως γνωρίζετε, πέθανε σε πολύ νεαρή ηλικία, έζησε πολύ δύσκολα χρόνια, αλλά κατάφερε να κάνει πάρα πολύ σπουδαία πράγματα με την τέχνη της. Η αφορμή για να κάνουμε αυτό το ντοκιμαντέρ ήταν φυσικά τα 100 χρόνια από τη γέννησή της, που συμπληρώθηκαν το 2023, στις 2 Δεκεμβρίου, και το γεγονός ότι η Εθνική Λυρική Σκηνή, που είναι ο φορέας που διοργάνωσε το έτος Κάλλας και στο πλαίσιο αυτού έγινε το ντοκιμαντέρ, ήταν ο οργανισμός στον οποίο η Κάλλας υπέγραψε το πρώτο της συμβόλαιο το 1940. Και αυτό, ξέρετε, είναι κάτι που δεν είναι γνωστό στο μεγάλο κοινό, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και πολύ περισσότερο στο εξωτερικό. Οπότε εμείς, κοιτώντας την ιστορία του οργανισμού μας και το αρχείο του οργανισμού μας, θεωρήσαμε ότι αφού δεν είχε γίνει όλα αυτά τα χρόνια, ίσως ήταν μια καλή στιγμή τώρα που συμπληρώθηκε ο ένας αιώνας από τη γέννηση της Κάλλας, αυτής της τόσο σπουδαίας προσωπικότητας της όπερας, ότι θα ήταν μια καλή στιγμή να πούμε την ιστορία, να πούμε την ιστορία των ελληνικών χρόνων της Κάλλας. Γιατί οι περισσότεροι γνωρίζουν την Κάλλας από τότε που ξεκίνησε η διεθνή της καριέρα, που στην πραγματικότητα ξεκίνησε το 47 στην Ιταλία. Εμείς όμως έχουμε να πούμε πολλά πράγματα για χρόνια πριν από το 47, δηλαδή για χρόνια που ήταν από το 1937 έως το 1945, που η νεαρή Μαρία Κάλλας έζησε στην Αθήνα. Και έζησε στην Αθήνα σε συνθήκες πολύ μεγάλης δυσκολίας, φυσικά γιατί ήταν ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος. Είναι πολύ σημαντικά χρόνια, όχι μόνο λόγω της δυσκολίας, αλλά και λόγω των εφοδίων που πήρε η Κάλλας εδώ στην Ελλάδα, από την άποψη της μόρφωσης και από την άποψη της σκηνικής εμπειρίας στην Εθνική Λυρική Σκηνή. Οπότε είχαμε ένα πολύ πλούσιο υλικό, μια πολύ σπουδαία ιστορία να αφηγηθούμε και θεωρήσαμε ότι θα ήταν μια καλή ευκαιρία να την πούμε με έναν τρόπο που το σημερινό κοινό μπορεί πολύ εύκολα να την καταλάβει. Με μια ταινία, θέλω να πω, και όχι με ένα βιβλίο που έχουν γραφτεί φυσικά σπουδαία βιβλία για την Κάλλας. Αλλά καμιά φορά, ξέρετε, το σημερινό κοινό είναι δύσκολο να συγκεντρωθεί και να διαβάσει ένα βιβλίο 800 σελίδων.
Να πούμε ότι έχετε γράψει το σενάριο και το έχετε σκηνοθετήσει το ντοκιμαντέρ μαζί με τον Μιχάλη Ασθενίδη.
Σωστά. Το έχουμε κάνει μαζί με τον Μιχάλη Ασθενίδη και ακριβώς εστιάσαμε σε αυτά τα ελληνικά χρόνια της Κάλλας.
Είναι πάρα πολύ θετικές οι αντιδράσεις, όχι μόνο από τον ελληνικό τύπο, αλλά και από τον ξένο, με πάρα πολύ διθυραμβικές, θα έλεγα, κριτικές. Και έχει γίνει μία έρευνα, δηλαδή δεν έχετε απλά συγκεντρώσει όλα αυτά που γνωρίζαμε. Υπάρχουν και νέες πληροφορίες άγνωστες για αυτά τα χρόνια που είναι κοντά στην καρδιά μας, γιατί πολύ σωστά είπατε, είναι η Μαρία της Ελλάδας. Δεν έχει γίνει ακόμα η Κάλλας που όλος ο πλανήτης υποκλήθηκε στα πόδια της. Βρίσκει σιγά σιγά τον εαυτό της, παίρνει τα εφόδια της για να γίνει έτσι, η σπουδαία τραγουδίστρια. Τι κρατάτε εσείς, τι καταλάβατε, πρώτον τι μάθατε και δεν το περιμένατε? Υπάρχει κάτι που, το οποίο έτσι το ανακαλύψατε και δεν το γνωρίζετε ούτε εσείς?
Κοιτάξτε, μέσα από τη μελέτη του υλικού που υπάρχει σήμερα μπορούμε να καταλάβουμε πολλά πράγματα για το πόσο δύσκολη ήταν η περίοδος εκείνη για την Κάλλας. Όμως, ακούγοντας συνεντεύξεις που έκανε ο συγγραφέας, ο βιογράφος της Κάλλας, ο Νίκος Πετάλης Διομήδης, τη δεκαετία του 90, με ανθρώπους που έζησαν τα γεγονότα, μπορέσαμε να καταλάβουμε ακριβώς τι συνέβαινε εκείνα τα τόσο δύσκολα χρόνια. Και αυτό που συνέβαινε και είναι πραγματικά σοκαριστικό είναι ότι η Κάλλας, ως ένα 13χρονο κορίτσι που ήρθε από την Αμερική με τη μητέρα της, βρέθηκε σε μια Ελλάδα που δεν της ήταν πολύ φιλική, όχι μόνο λόγω του πολέμου, αλλά και λόγω της κοινωνίας στην οποία βρέθηκε και θα έπρεπε να σπουδάσει, να ζήσει κτλ. Η Κάλλας δεν ήταν μια στάρ, δεν ήταν ένα κοριτσάκι όμορφο όταν γεννήθηκε, δεν ήταν έτοιμη τραγουδίστρια. Ήταν ένα παχουλό παιδί, ήταν ένα φτωχό παιδί, είχε πολύ μεγάλη μοιοπία. Οπότε αντιμετώπισε μια πολύ μεγάλη επιθετικότητα από το περιβάλλον της. Και αυτό που πραγματικά έχει πολύ ενδιαφέρον σήμερα είναι να αξιολογήσουμε και να σκεφτούμε πόση δύναμη είχε αυτό το παιδί μέσα σε τόσο δύσκολες συνθήκες. Κατάφερε να πάρει αυτή τη σπουδαία μόρφωση από το Εθνικό Οδείο και το Οδείο Αθηνών, να πάρει τη σπουδαία σκηνική εμπειρία στην εθνική λυρική σκηνή και να καταφέρει να ανοίξει τα φτερά της και να κάνει αυτή την καριέρα που κανείς μέχρι σήμερα δεν την έχει κάνει. Θέλω να πω, είναι ένα φαινόμενο.
Βέβαια, η υπέρβαση είναι τεράστια που έκανε.
Ακριβώς. Και αυτό το φαινόμενο δημιουργήθηκε μέσα σε τόσο δύσκολες συνθήκες. Αυτό είναι πραγματικά πάρα πολύ συγκινητικό.
Άρα λέτε.
Και όπως λέτε.
Ναι. Όχι, δεν θέλω να σας διακόψω, συγγνώμη.
Όχι, θέλω να πω ότι όντως είναι πολύ συγκινητικό γιατί δημιουργήθηκε μέσα σε τόσο δύσκολες και σκληρές συνθήκες όπως ήταν ο πόλεμος.
Βέβαια, πόλεμος, κατοχή. Λέτε ότι ναι, μεν είχε αυτό το θείο δώρο, αυτή τη φωνή, αλλά το παρουσιαστικό της, η καταγωγή της δεν ήταν ότι τη βοήθησαν ιδιαίτερα. Θέλετε λίγο να σταθούμε στην περίπλοκη, είναι σωστό, η σχέση της με τη μητέρα της.
Ναι, ένα σημαντικό στοιχείο που είναι γνωστό γιατί. Και όταν έγινε διάσημη η σχέση με τη μητέρα του, δεν ήταν ποτέ καλή. Mm. Αλλά όλο αυτό είχε ξεκινήσει από τα πολύ νεανικά και παιδικά της χρόνια, όταν η μητέρα της την πίεδε να συμμετέχει σε διαγωνισμούς τραγουδιού, την πίεδε να μπει στο οδείο και να μην συνεχίσει το σχολείο. Την έφερε από την Αμερική στην Αθήνα, εγκαταλείποντας τον πατέρα της, που η Κάλλας τον αγαπούσε πάρα πολύ, και την πίεζε εξαιρετικά πολύ, προκειμένου να κάνει μια μεγάλη καριέρα που θα απέφερε έσοδα και φήμη στην ίδια τη μητέρα. Οπότε ήταν ένα περιβάλλον οικογενειακό πολύ δύσκολο για την Κάλλας και δυστυχώς αυτό συνεχίστηκε και όταν η Κάλλας έγινε διάσημη, γιατί η μητέρα της συνέχιζε να την πιέζει, να την εκβιάζει στη συνέχεια. Έβγαλε ένα βιβλίο για την Κάλλας το 1960 που ήταν πάρα πολύ άσχημο, μιλούσε με πολύ άσχημο τρόπο για την κόρη της. Ήταν μια πολύ δύσκολη σχέση και ίσως. Αυτό να
την καθόρισε.
Την Κάλλας σε όλη τη ζωή. Ναι,
Η Κάλλας μπόρεσε να σταματήσει, τερμάτισε τη σχέση με τη μητέρα της. Αποξενώθηκε μετά το βιβλίο.
Ναι, όχι, πολύ νωρίτερα.
Πολύ νωρίτερα.
Μετά τις περιοδίες που έκανε η Κάλλας στην Κεντρική και Νότια Αμερική στα τέλη της δεκαετίας του 40 και στις αρχές της δεκαετίας του 50, η σχέση τους είχε ήδη αρχίσει να διαταράσσεται πολύ σοβαρά. Οπότε από τη δεκαετία του 50 σχεδόν σταμάτησαν να βλέπονται και ποτέ ξανά δεν συναντήθηκαν ή ποτέ δεν βρέθηκαν από κοντά.
Και υπήρχε και μία αδελφή η οποία ήταν η ωραία της οικογένειας.
Ακριβώς. Ήταν το όμορφο κορίτσι, το καλοβαλμένο, αυτή που ντυνόταν ωραία και που όλοι μιλούσαν με πολύ καλά λόγια για αυτήν, αφήνοντας στο περιθώριο την Μαρία. Η Τζάκη, η αδερφή της Μαρία Κάλλας, πολύ νωρίς, όταν στα πολύ νεανικά της χρόνια και αυτή γνώρισε τον Μιλτιάδη Εμπειρίκο της γνωστής εφοπλιστικής οικογένειας, κάτι που τους βοήθησε στην περίοδο της κατοχής να επιβιώσουν, ενώ ήταν πολύ δύσκολες οι οικονομικές συνθήκες της οικογένειας. Όμως πάντα υπήρχε μια δυσκολία στη σχέση των δύο αδερφών, ακριβώς γιατί η Μαρία ήταν το αδικημένο παιδί της οικογένειας, αυτό που ήταν πάντα στο περιθώριο, ενώ η Τζάκη, η Ακίνθη όπως είναι το πραγματικό της όνομα, ήταν, ξέρετε, η όμορφη, η καλοβαλμένη.
Που θα κάνει τον καλό γάμο και θα σώσει επίσης την οικογένεια.
Κάπως έτσι, ναι.
Κύριε Λούρα, εσείς, έτσι κάνοντας όλη αυτή την έρευνα και δημιουργώντας αυτό το ντοκιμαντέρ, φεύγοντας η Μαρία και κάνει αυτή την απίστευτη καριέρα, τελικά πόσο Ελληνίδα ένιωθε? Γιατί γεννήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες, είπατε ότι η μητέρα της την έφερε στην Ελλάδα, ενσωματώθηκε ποτέ στην ελληνική κοινωνία και έφυγε και αρκετά σύντομα. Ένιωθε Ελληνίδα μέσα της?
Σίγουρα ένιωθε Ελληνίδα, γιατί μέχρι και τελευταία στιγμή στην προσωπική, στην ιδιωτική της ζωή μιλούσε ελληνικά, είχε Έλληνες φίλους, είχε πάντα ένα κύκλο Ελλήνων πολύ αγαπημένο. Απλώς είχε πάντα μια σχέση αγάπης, μίσους με τους Έλληνες και την Ελλάδα, γιατί ενώ γνώριζε ότι αυτή ήταν η ρίζα της, αυτός ήταν ο κόσμος της, παράλληλα είχε βιώσει από πολύ νωρίς και ένα άσχημο κλίμα από τους συναδέλφους της, από τους συμμαθητές της, από το περιβάλλον. Φυσικά πάντα είχε το τραύμα του πολέμου που την ακολούθησε σε όλη της τη ζωή. Οπότε πάντα η σχέση της με την Ελλάδα νομίζω ήταν κάτι μεταξύ, ξέρετε, αγάπης και μίσους. Mm. Όμως από τη στιγμή που συνδέθηκε και με τον Ωνάση το 59 και μετά, κάπως αποκαταστάθηκε η σχέση της με την Ελλάδα, και γιατί επέλεξε να συμβιώσει με έναν πολύ διάσημο Έλληνα που κι αυτός ξεκίνησε από το μηδέν και έγινε κάτι πολύ σημαντικό στο δικό του τομέα. Και πάντα επέλεγαν την Ελλάδα ως χώρο ξεκούρασης και διακοπών. Οπότε έως και το τέλος της ζωής της, δηλαδή έχουμε μαρτυρίες που λένε ότι το καλοκαίρι του 77, περίπου ένα μήνα πριν πεθάνει, έκανε διακοπές στη Χαλκιδική. Πάντα είχε την Ελλάδα ως ένα τόπο ξεκούρασης και ηρεμίας μέσα της.
Το ντοκιμαντέρ καταπιάνεται και απαντάει σε κάτι, σε μια φήμη που τώρα, να μην λέμε ψέματα, ακούγεται εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Κάποιοι ήταν και πεπισμένοι ότι κάτι τέτοιο συνέβαινε, ότι η Μαρία Κάλλας την περίοδο της κατοχής είχε μια στενή σχέση με τους Γερμανούς. Και λέτε ότι κάτι τέτοιο όχι απλά δεν ίσχυε, αλλά αντιθέτως είχε συνεργαστεί με τους συμμάχους, τους Βρετανούς. Θέλετε να μας πείτε γι' αυτό?
Ναι, καταρχήν να σας πω ότι όλοι οι κρατικοί φορείς, όπως είναι η Εθνική Λυρική Σκηνή ή το Εθνικό Θέατρο, όταν έγινε η κατοχή, είτε πρώτα από την Ιταλία και μετά από τη Γερμανία, είχαν κατοχικές διοικήσεις. Που σημαίνει ότι οι καλλιτέχνες που εργάζονταν σε αυτούς τους οργανισμούς ήταν υποχρεωμένοι να δίνουν συναυλίες και παραστάσεις για τις κατοχικές αρχές. Άρα λοιπόν δεν ετίθεται το ζήτημα επιλογής, ήταν απλώς μια υποχρέωση των καλλιτεχνών που εργάζονταν εκεί. Στη συνέχεια, μετά το 1944 και την απελευθέρωση, όντως η Κάλλας εργάστηκε για ένα μικρό διάστημα και στην Βρετανική υπηρεσία. Στην πραγματικότητα, γιατί της είχαν δώσει μια υποχρεωτική άδεια από τη Λυρική Σκηνή, γιατί κατά την απελευθέρωση έγινε ένα επεισόδιο μεταξύ της Κάλλας και των χοροδών της Λυρικής, όπου την κατηγόρησαν ότι συνεργαζόταν με τους Γερμανούς κτλ. Ήταν όλα αυτά στην πραγματικότητα η πραγματικότητα των ανθρώπων που ζούσαν στις συνθήκες του πολέμου. Έπρεπε να κάνουν οτιδήποτε μπορούσαν για να επιβιώσουν. Δηλαδή έδιναν συναυλίες και πληρώνονταν με τρόφιμα. Ή μπορεί να οι τραγουδιστές της όπερας, επειδή ακριβώς οι Ιταλοί και οι Γερμανοί έχουν την όπερα στο αίμα τους, να έδιναν κάποιες παραπάνω συναυλίες για τις κατοχικές αρχές, για να έχουν μια καλή σχέση μαζί τους. Έχουμε μια μαρτυρία στο ντοκιμαντέρ μιας μεσοφόνου, της Άρντα Μαντικιάν, που λέει ότι αν δεν έδιναν μια συγκεκριμένη συναυλία, θα έπρεπε να πάνε στη φυλακή. Είναι σήμερα πολύ δύσκολο να κατανοήσουμε πώς ήταν οι συνθήκες σε έναν τόσο δύσκολο πόλεμο, και είναι και εύκολο να κάνουμε κρίσεις. Αλλά η πραγματικότητα ήταν τελείως άλλη, και μάλλον πρέπει να είμαστε λίγο πιο επιφυλακτικοί στο να διατυπώνουμε τόσο αυστηρές κρίσεις για ανθρώπους που έζησαν σε μια τόσο δύσκολη συνθήκη.
Να σας κάνω έτσι μια πιο προσωπική ερώτηση. Έχετε επισκεφτεί εσείς, με τη σχέση πια που έχετε με τη Μαρία Κάλλας, φαντάζομαι ότι την κουβαλάτε μέσα σας μετά από το ντοκιμαντέρ αυτό και όλα τα χρόνια. Πόσο χρειάστηκε για να ολοκληρωθεί το ντοκιμαντέρ?
Γύρω στα 2 χρόνια κράτησε η έρευνα, και μαζί και τα γυρίσματα και το μοντάζ και όλα αυτά.
Που ζούσατε σε ρυθμούς Μαρία Κάλλας, ε?
Εννοείται, 2 χρόνια.
Επισκεφτήκατε το μουσείο?
Όχι, δυστυχώς δεν έχει τύχει να το επισκεφθώ, γιατί ακριβώς άνοιξε την περίοδο που εμείς ήμασταν στο μοντάζ, που ήταν μια πολύ δύσκολη περίοδος. Οπότε δεν έχω προλάβει ακόμα να το επισκεφθώ, αλλά φυσικά εννοείται με μεγάλη χαρά θα το κάνω το συντομότερο δυνατόν.
Τι είναι αυτό που σας λένε άτομα, θεατές που παρακολούθησαν το Μέρι Μαριάννα Μαρία? Τι έρχονται και σας πλησιάζουν και τι λένε? Ω, δεν το ήξερα αυτό. Τη γνώρισα, την κατάλαβα. Τι είναι αυτό που σας λένε συχνά?
Νομίζω το πιο σημαντικό είναι ακριβώς ότι ο θεατής παίρνει μια γνώση αυτής της τόσο σημαντικής περίοδου και καταλαβαίνει ακριβώς γιατί αυτά τα χρόνια, τα τόσο δύσκολα ελληνικά χρόνια της Κάλλας, καθόρισαν τη μετέπειτα πορεία της. Είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι η Κάλλας έκανε σπουδές μόνο στην Ελλάδα, δεν ξανασπούδασε ποτέ όταν έφυγε από την Ελλάδα, άρα τις βάσεις όλες τις έλαβε εδώ. Και είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι παρά το ότι υπήρχε ένας πολύ δύσκολος πόλεμος, η Λυρική Σκηνή δεν σταμάτησε ποτέ να κάνει παραστάσεις. Mm. Και από το 40 μέχρι το 45 η Κάλλας έδωσε πάρα πολλές παραστάσεις, κάτι που της δημιούργησε μια πολύ μεγάλη εμπειρία, με την οποία στη συνέχεια μπορούσα να ξεπεράσει τα πάντα στο εξωτερικό. Αυτό έλεγε, ότι η πρώτη μου καριέρα στην Αθήνα με έκανε να μπορώ να ξεπεράσω οποιοδήποτε πρόβλημα είχα στη συνέχεια στην Ιταλία, στην Αμερική, στην Αγγλία, παντού. Την πώς να σας πω, της έδωσε τη μεγαλύτερη δύναμη που θα μπορούσε ποτέ να πάρει.
Τελικά αυτή η φήμη που την είχε ταλαιπωρήσει και πάρα πολύ εν ζωή και στην καριέρα της την είχε πλήξει ότι ήταν ντίβα, ότι ήταν περίεργη, δύσκολη, αυστηρή. Ίσχυε κάτι τέτοιο για το χαρακτήρα της?
Κοιτάξτε, νομίζω ότι ένας άνθρωπος έχει πολλές πλευρές.
Βέβαια.
Το σίγουρο είναι ότι η Κάλλας ήταν πάρα πολύ απαιτητική, πρώτα από τον εαυτό της
και μετά με
τους άλλους. Αλλά σίγουρα ήταν απαιτητική και από τους άλλους. Αυτό είναι σαφές. Και όπως πιθανώς καταλαβαίνουμε όλοι, η όπερα δεν είναι ένα ατομικό άθλημα, είναι ένα ομαδικό άθλημα. Πρέπει όλοι να είναι συντονισμένοι, να είναι τέλεια διαβασμένοι και τέλεια προβαρισμένοι για να βγει ένα σωστό αποτέλεσμα. Οπότε έπρεπε η ίδια να διασφαλίσει ότι η χοροδία, η ορχήστρα, τα σκηνικά, τα κοστούμια θα ήταν όλα τέλεια, προκειμένου να είναι το επίπεδο που η Κάλλας ήθελε να επιτύχει.
Πώς θα δουν όσοι ενδιαφέρονται το ντοκιμαντέρ αυτό, πού μπορούν να το δουν?
Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή το ντοκιμαντέρ αυτό πρόκειται να πάει σε κάποια φεστιβάλ στο εξωτερικό, οπότε μέχρι να γίνει η προβολή στα φεστιβάλ του εξωτερικού δεν θα κάνουμε κάποιες άλλες προβολές. Όμως κάποια στιγμή γύρω στην άνοιξη και το καλοκαίρι θα βγει σε κάποιους κινηματογράφους προκειμένου το κοινό να μπορέσει να το δει.
Άρα να πούμε καλό τάξιδο, καλή επιτυχία.
Να είστε καλά.
Έχετε τώρα το επόμενο ταξίδι. Φαντάζομαι και εσείς θα πηγαίνετε στα διάφορα φεστιβάλ. Μέρη Μαριάννα Μαρία, τα άγνωστα ελληνικά χρόνια της Κάλλας. Βασίλης Λούρας, να πούμε και τον Μιχάλη Ασθενίδη. Χάρηκα
Βεβαίως,
πάρα
το
πολύ.
Κάναμε.
Και τη λυρική σκηνή πολύ. Φυσικά, την εθνική λυρική σκηνή. Πάρα πολύ σημαντικό. Έχουμε διαβάσει πάρα πολλά βιβλία, έχουμε δει ταινίες, αλλά πραγματικά αυτό το ντοκιμαντέρ βρίσκει τη θέση του. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία μας.
Και πάλι ευχαριστώ. Να είστε καλά.
Καλή χρονιά να έχετε. Γεια σας.
Καλή χρονιά.
Λοιπόν, και στα καλύτερα σπίτια γίνονται αυτά. Ο λόγος για την οικογένεια του Αλέν Ντελόν. Πέφτουν η μία μήνυση μετά την άλλη. Φρέσκο, φρέσκο είναι αυτό τώρα. Και πολύ δυσάρεστο. Τα Χριστούγεννα. Βγήκαν κάποιες φωτογραφίες του Αλέν Ντελόν μετά από αρκετά χρόνια που τέλος πάντων γιορτάζει με την οικογένειά του. Ξέραμε, γνωρίζαμε ότι είναι κλονισμένη η υγεία του, είναι άλλωστε 88, νομίζω θα γίνει 89 ετών. Έδωσε χθες στο Paris Match, στο γνωστό γαλλικό περιοδικό, μια συνέντευξη ο γιος του, ο 59χρονος Άντωνι Ντελόν. Και σε αυτή τη συνέντευξη λέει ότι ο πατέρας του είναι εξασθενημένο, η υγεία του είναι κλονισμένη, ότι δεν αντέχω πια να τον βλέπω έτσι, και κατηγορεί την αδελφή του, ετεροθαλή αδελφή του Ανούσκα, ότι χειραγωγεί τον πατέρα του, τον εκμεταλλεύεται, διότι υπονοεί ότι η επαφή του πατέρα του με την πραγματικότητα δεν είναι καλή. Λέει ότι δεν γνώριζε, γιατί του το κρύψε η ετεροθαλής αδελφή του, ότι είχε υποστεί ένα εγκεφαλικό επεισόδιο το καλοκαίρι του 2019, ότι είχε αποτύχει σε πολύ σημαντικά τεστ που αξιολογούν, πώς να το πω τώρα, την νοητική λειτουργία, και ο ηθοποιός τώρα μίμησε, αυτό έγινε σήμερα, τον γιο του για τη συνέντευξη αυτή. Και δηλώνει σοκαρισμένος, λέει, από το, ακούστε πως το είπε, μηντιακό χύμαρο που ενορχίστρωσε ο γιος του, και ότι ζημιώνουν οι δηλώσεις του και η συνέντευξη αυτή τον ίδιο και την κόρη του. Ο γιος τώρα επανέρχεται και λέει ότι δεν το κάνει αυτό ο πατέρας μου. Το κάνει η ετεροθαλής αδελφή μου, η οποία χειρίζεται και ελέγχει τον πατέρα μου. Και όπως καταλαβαίνετε, όλα αυτά έχουν βγει στη δημοσιότητα και όλοι ασχολούνται με τις μηνύσεις, με τις δυσφημίσεις, με τις απειλές, με την παρενόχληση, και αναρωτιούνται τελικά τι γίνεται. Είναι ο Αλέν Ντελόν στα καλά του, έχει... Γιατί είχαν δει τη φωτογραφία σας, λέω, το πολύ σπάνιο φωτογραφικό στιγμιότυπο που 88χρονος είναι με τους γιους και τα εγγόνια του, και είχαν χαρεί. Και τώρα ξαφνικά βγαίνουν στη δημοσιότητα όλα αυτά. Σας θυμίζω ότι μέσα στο 2023 έφυγε από τη ζωή, μιας και λέμε τώρα έχουμε πιάσει τον Αλέν Ντελόν, και ο γιος, θα πω ο γιος του, τέλος πάντων ο άνθρωπος που μέχρι το τέλος της ζωής του, ο Αρή Μπουλόν, υποστήριζε ότι ήταν γιος του Αλέν Ντελόν και δεν τον είχε δεχτεί ποτέ ο Αλέν Ντελόν ως βιολογικό του παιδί. Βέβαια, αν δείτε φωτογραφία του, δεν θα έχετε την παραμικρή αμφιβολία. Είναι ίδιος ο Αλέν Ντελόν. Είναι το μοναδικό από τα παιδιά του που του μοιάζουν τόσο πολύ, και είναι το μόνο που δεν δέχτηκε ποτέ ο Αλέν Ντελόν. Front door, but nobody's in, and nobody's home till four. So you're sitting there with nothing to do, talking about Robert Ryger and his motley crew. And where you gonna go, and where you gonna sleep tonight? And you're singing the song, thinking this is the life. And you wake up in the morning and your head feels just the stars. Where you gonna go, where you gonna go, and where you gonna sleep tonight? And you're singing the song, thinking this is the life. And you wake up in the morning and your head. Λοιπόν, να σας αποχαιρετήσουμε. Φτάσαμε και σήμερα στο τέλος της εκπομπής. Εμείς καλωσορίζονται των πραγμάτων, γιατί σας είπα, το ξέρετε καλύτερα από όλους, καραδοκούν, γρήπες, κορονοϊοί. Οπότε να πούμε και καλωσορίζονται των πραγμάτων. Θα τα πούμε την Δευτέρα. Οπότε να περάσετε υπέροχα, χρόνια πολλά, γιατί έχουμε και τα Θεοφάνεια. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν, χρόνια πολλά σε όλους. Από όλους εδώ, εμάς, στην εκπομπή τη μας σημερώνει στο πρώτο πρόγραμμα, Γιώργος Κοβός στην δημοσιογραφική επιμέλεια, Βασίλης Νικολόπουλος στον ήχο, Νεφέλη Γερού στο μικρόφωνο. Καληνύχτα, να είστε όλοι καλά, τα λέμε τη Δευτέρα. Γεια σας!